На пачатку кастрычніка 2012 года будзе абвешчана імя новага 150-га прымаса англіканскай царквы, які заменіць на гэтай пасадзе сённяшняга архіепіскапа кентерберыйскага Роуэна Уільямса. У спецыяльным паведамленні, апублікаваным сёння, адзначаецца, што Роуэн Уільямс застанецца на пасадзе прымаса да 31 жніўня. 11 кастрычніка ён будзе прымаць удзел ва ўрачыстым адкрыцці года веры, якое адбудзецца ў Ватыкане. Выбары новага англіканскага прымаса будзе праводзіць створаная па ініцыятыве былога прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Гордана Брауна ў 2007 годзе Crown Nomination Commission. У мінулым гэтым займаўся асабіста прэм'ер-міністр. У камісію ўваходзяць 16 членаў: 6 абраны сінодам англіканскай царквы, 6 кентерберыйскай епархіі, 2 епіскапы, 1 архіепіскап і 1 свецкі, былы англійскі міністр. Акрамя таго, першы раз у гісторыі ўсе члены англіканскай супольнасці змогуць адправіць ліст або электроннае паведамленне са сваімі прапановамі адносна дзейнасці будучага лідара царквы. Пошук кандыдата на гэту пасаду будзе праводзіцца з улікам меркаванняў каталіцкага касцёла ў Вялікабрытаніі і іншых рэлігійных супольнасцяў.